Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 13. januara među ostalim možete čuti da se jedan od aktera brojnih budvanskih afera nagodio sa tužilaštvom. Od 10 miliona eura procijenjene zarade državi će vratiti 30.000, pa u Podgorici procjenjuju.
To je faktički motiv za ostale moguće počinioce krivičnih djela da se bave ovakvim kriminalom.
Nakon što je u Šapcu pacijent ubio medicinsku sestru, zdravstveni radnici traže status službenog lica. A ministar zdravlja Zlatibor Lončar poziva.
Zdravstvena ustanova treba bude oaza mira, da se pomaže ljudima, a ne da bude bojno polje.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon spektakularnih serijskih hapšenja aktera budvanskih korupcionaških afera, veliki dio se ponadao da Crna Gora snažno grabi cestom ka vladavini prava. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije, novi bogataši su za sitne pare uz nagodbu sa tužilaštvom pušteni na slobodu ili dobili minimalne kazne. Detalje ima Esad Krcić.
Nakon sina visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Miloša, koji je iz pritvora izašao priznavši krivicu uz obavezu da odleži godinu dana zatvora i plati novčanu kaznu od 380.000 eura, sada je i bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović, koji je umiješan u više afera više milijonske vrijednosti, izašao iz pritvora. I on je priznao krivicu, ali će morati da odleži dvije godine zatvora i plati novčanu kaznu od svega 30.000 eura. Bojim se da tužilaštvo, nakon početnog entuzijazma i velikih očekivanja koje su građani imali od novih ljudi, sada se šalje poruka da se u Crnoj Gori novce može kupiti sve, pa i sloboda, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS, Dejan Milovac.
Bojim se da ovakvom praksom, ovakvim nagodbama sa značajnim iznosom koji je zapravo smiješan odnosno na ono kolike su štete koje je samo tužilaštvo procijenilo na više 10 miliona eura, javnosti šalje poruka da jednostavno zakon važi na sve samo na papiru, a da u praksi imamo situaciju gdje jednostavno saobraćajni policajci zbog nekoliko desetina eura mita završu zatvoru po godinu dvije dana, a javni funkcioneri i osobe njihovih familija i bliskih vlasti uz novac i uz moćne advokate mogu da izbjegnu višegodišnje zatvorske kazne i plaćaju tek dio od onoga što je zapravo šteta po budžet Crne Gore.
Bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović je navodno zloupotrebom položaja sa još desetak osumnjičenih oštetio budvanski budžet za više od 20 miliona eura. Rađenović je do sada osuđen jedino za slučaj u javnosti poznat kao Košljun i to nepravosnažno na 6 godina zatvora. Niske cijene nagodbi Marovića i Rađenovića su smanjile očekivanja i nezavisnog opozicionog poslanika Mladena Bojanića.
Ako ovo bude ovako kako je krenulo, onda je to jasna poruka da se neko ne plaši mnogo ni korupcije, ni kriminala, niti tužioca, jer uvijek postoji način da za male pare više milijonske štete ne nadoknadi i da nekom blažnom zatvorskom kaznom pređu preko svega toga. Ovakav način je samo postrek svima da ulaze u takve poslove kakve su i do sada ulazili.
Funkcioner opozicionog Demosa Zoran Miljanić kaže da mu sada cijela akcija tužilaštva izgleda kao fingirana.
Ovu nagodbu komentarišem bukvalno kao mogućnost da se radi o nekom dogovorenom sparingu između tužilaštva i počinioca ovih teških krivičnih djela, jer možemo reći da je ova suma koju gospodin Rađenović treba da plati, 30.000 eura, je u najmanju ruku smiješna.
Advokat Lazara Rađenovića smatra da u novčanoj kazni od 30.000 eura u aferama vrijednih više desetina miliona eura nema ničeg spornog.
Okrivljeni Lazar Rađenović nije jedini okrivljeni u tim krivičnim djelima, postoje još na desetinu okrivljenih. U toku dokaznog postupka koji je u toku istrage sprovodilo specijalno državno tužilaštvo, nije ni jednim dokazom potvrđeno da je Rađenović Lazar ostvario bilo kako protivpravnu imovinsku korist, kako za sebe, tako ni za njemu bliska lica.
Zoran Miljanić iz Demosa kaže da su ovakve nagodbe višestruko korisne za aktere korupcionaških afera.
U slučaju promjene vlasti da se za ova krivična djela neće moći biti organizovano novo suđenje. Faktički to ispada da ukradete od države desetine miliona eura, a platite 30.000 eura. To je faktički motiv za ostale moguće počinioce krivičnih djela da se bave ovakvim kriminalom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svjedok na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, bivši radnik državne sigurnosti, izjavio je da je oko 5. oktobra 2000. godine uništen protokol sa izvještajima o praćenju Ćuruvije. Poznata je stvar da je služba državne sigurnosti Srbije po nalogu tadašnjeg šefa Radeta Markovića uništavala dokumentaciju, kažu sagovornici Ljudmile Cvetković. Oni preciziraju da je pomenuti protokol bio nezvanični dokument, te da je mnogo veći problem što je tada uništavana zvanična dokumentacija.
Ne samo da je uništavana dokumentacija 9. odeljenja Beogradskog centra državne bezbednosti koje je pratilo ubijenog novinara, nego i u to vreme kada je šef službe bio Rade Marković upućena i cirkularna depeša u sve centre u Srbiji sa naznakom koju dokumentaciju treba da unište, kaže za naš radio nekadašnji zamenik načelnika DB-a Zoran Mijatović, koji se 2001. vratio iz penzije na to mesto.
Znači, svi centri su dobili da unište dokumentaciju koja se odnosila na primjenu određenih operativnih mera prema delu opozicije i prema delu određenih ljudi koji nisu bili zvanično u obradi službe, a rađene su isključivo iz političkih pobuda.
Sve dok Ratko Ljubojević, koji je u vreme ubistva Ćuruvije bio jedan od šefova smene u 9. odeljenju Beogradskog centra državne bezbednosti koje je pratilo ubijenog novinara, rekao je na suđenju.
Dobili smo nalog da se sve sveske i knjige izveštaja unište. Dobili smo nalog iz centrale, pocepali, stavili u džakove, tih džakova je bilo Bože sačuvaj i oni su valjda odneti u Obrenovac i spaljeni.
Nije nepoznato da je služba državne bezbednosti po nalogu tadašnjeg šefa Radeta Markovića uništavala dokumentaciju službe, kaže Zoran Mijatović, navodeći da je 2001. kada su dobili saznanje o tome dao nalog da se ispita koja je vrsta dokumentacije uništavana. Na pitanje šta su zatekli kada su ušli u institucije, Božo Prelević, kao ministar policije u prelaznoj vladi nakon petooktobarskih promjena, kaže da su to saznanja da je od 5. oktobra do formiranja prelazne vlade bilo uništavanja jako mnogo dokumenata.
Gde je bilo presnimavanja na određene CD raznih dokumenata koji su postoji izneti, to je sad također tačno.
Da li je ikada pokrenuto to pitanje uništavanja dokumentacije, možda neka istraga, da li se nešto radilo?
Pa ne, to nije bilo moguće za vreme prelazne vlade zato što je Rade Marković bio tamo.
Zoran Mijatović, prisjećajući se svog rada u službi tokom 2001. kaže da pošto su im prioriteti bili rešavanje ubistava za koja se danas vode suđenja, nisu bili u situaciji tada kao služba da izvrše kompletnu analizu oko uništavanja dokumentacije i eventualno podnesu krivične prijeve. Bazičnu dokumentaciju da se tako nešto dogodilo uradili smo u aprilu ili maju 2001. rekao nam je Mijatović.
Znači, prvi korak smo preduzeli, prikupili kompletnu dokumentaciju i nedostala je sada kompletna analiza da se vidi u kojim elementima su činjene zloupotrebe, a bilo je i oni papira koji se po našim pravilima trebali da uništavaju.
Zoran Nikolić iz Fondacije Slavko Ćuruvija kaže da je što se tiče iskaza svedoka koji smo čuli na suđenju da je uništena knjiga izveštaja o praćenju Ćuruvije, važno znati da je ta knjiga samo prateća dokumentacija.
Mnogo je veći problem to što postoje ne iz ovog procesa nego iz drugih procesa jasno saznanje o uništavanju zvanične dokumentacije.
I Mijatović kaže da su u knjizi o tajnom praćenju koje je vodilo 9. odeljenje moglo samo navesti lice koje se prati kada dođe predlog da se neko lice prati ili ako je došlo do nekih promjena u radu koje odeljenje je to poslalo. To je bilo nezvanično njima za internu upotrebu i oni su bili u obavezi da tu dokumentaciju unište, kaže Mijatović.
To nije dokumentacija koja se formira shodno našim pravilima o radu i pravilnika o dokumentaciji o službi državne bezbednosti. Znači, ta knjiga nema oficijalni karakter. Oni nisu bili dužni ni da je vode. Izveštaj o praćenju koje oni sastave se dostavlja operativnom radniku i 9. odeljenje nema pravo nikakvu kopiju da zadržava u svom posjedu.
Za ubistvo Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. optuženi su bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković i bivši načelnik Beogradskog centra RDB-a Milan Radonjić. Kao organizatori, pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak, koji je u bekstvu kao neposredni izvršilac, i Ratko Romić, u vreme ubistva glavni obaveštajni inspektor druge uprave RDB-a, optužen da je drškom pištolja udario po glavi Branku Prpu, koja je u vreme ubistva bila sa Ćuruvijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti da počinju pregovori Bosne i Hercegovine i Evropske unije o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tu su i mišljenja profesora Mladena Mirosavljevića o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu, te Dejana Pavića iz Tuzle koji ocjenjuje uvjete poslovanja za poduzetnike. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Briselu su danas počele tehničke konsultacije o pregovorima koje će Evropska unija i Bosna i Hercegovina voditi o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu. To je uslov da Bosna i Hercegovina podnese aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Šta znači prilagodba ili adaptacija sporazuma, objašnjava Hamdo Tinjak, glavni BH pregovarač.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju pojavio se problem te vrste, odnosno dobili smo zahtjev Evropske komisije da izvršimo prilagodbu, odnosno da prihvatimo takozvanu tradicionalnu trgovinu koju je BiH imala sa Hrvatskom prije ulaska u Evropsku uniju. Jer je to praksa Evropske unije sa zemljama koje ulaze u Evropsku uniju, odnosno sa svim zemljama koje imaju ugovorni odnos sa Evropskom unijom. Dakle, to je bio ta zahtjev za prilagodbu. Međutim, specifikum Bosne, bosansko-hercegovački i specifikum našeg ugovora o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom komisijom je taj da te robe, dakle, uopće nisu sastavni dio sporazuma. Dakle, one su izuzeti sporazuma i do ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju te robe nisu na režimu slobodne trgovine. A princip takozvane tradicionalne trgovine išao zatim da se razgovara o kvotama. Kvote koje su postojale na slobodnoj trgovini, dakle između zemalja, onda na te kvote se dodaje ono što je recimo u ovom slučaju Hrvatska imala s Bosnom i Hercegovinom. To je otprilike taj zahtjev za takozvanom adaptacijom SE-a.
Koliko je to nepovoljno za Bosnu i Hercegovinu?
Prilično je veliki uvoz bio iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo prvi partner Hrvatskoj, mislim. Tako da, hajde da kažem, nepovoljno. Naravno, mi smo potpisivali te sporazume. Povoljno, nepovoljno, uglavnom, veliki je to uvoz. Međutim, s druge strane, hoćemo da podnesemo zahtjev za, odnosno, aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju, tako da treba mjeriti i jedno i drugo. Aplikacija je nešto što je prioritet. S druge strane, nadamo se da će Evropska komisija uzeti u obzir relevantne statistike i neke naše zahtjeve, tako da možemo uspješno završiti ovaj dio pregovora. Evropski put, evropska perspektiva, pa možda i vrlo skoro otvaranje i tih evropskih fondova Bosne i Hercegovine su nešto što s druge strane također može naravno i povoljno utjecati na BiH.
O adaptaciji sporazuma nedavno je govorila i ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Postoji sporazum o tradicionalnoj trgovini, posebni protokol, sastavni dio u ovom trenutku i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine. To nije nikakva posebna bilateralna stvar, to je odnos između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, odnosno odnos između Evropske unije i svake zemlje koja je na putu prema evropskom članstvu, a u susjedstvu je zemlje koja je članica Evropske unije.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Gotovo je euforično najavljivano da će Bosna i Hercegovina tokom ovog mjeseca podnijeti aplikaciju za članstvo. S obzirom da je adaptacija sporazuma uslov za to, očigledno da će se na taj korak još čekati. Profesora Banjalučkog univerziteta Mladena Mirosavljevića pitamo kako on doživljava pomalo vještačko insistiranje na tome da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak na evropskom putu.
Ta prenaglašenost izaziva jedno logično pitanje, zašto baš sada? S obzirom da niko od nas građana Bosne i Hercegovine na svom sopstvenom primjeru nije osjetio bilo kakav napredak, čak šta više. Svakog dana nalazimo se u sve većoj neizvjesnosti kada je riječ o svakodnevnom životu i našim egzistencijama. Odgovor se naslućuje, a njega naslućuju i najobičniji građani, jel, koji se ne bave niti politikom, niti dublje analiziraju situaciju u Bosni i Hercegovini, ali to znaju na osnovu svog sopstvenog primjera i na osnovu onoga što oni svakodnevno doživljavaju. Očigledno je riječ o političkim odlukama, pa i o tome da bi Bosna i Hercegovina mogla aplicirati za pridruživanju Evropskoj uniji. Naravno, Bosna i Hercegovina nije spremna za takvo nešto. Nije spremna zbog toga što nije učinila nikakve reforme. Jedino što je urađeno u Bosni i Hercegovini, to je da su njene političke elite, pa i zvanično u parlamentima na različitim nivoima, usvojile reformsku agendu koja im je na neki način nametnuta kao uslov da bi dobile buduće bilo kakvu pomoć za dalji opstanak. Očigledno da zbivanja na globalnoj političkoj sceni, prije svega između onih najvećih sila, a to su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Njemačka, utiče i na zbivanja i na odnos prema Bosni i Hercegovini. Tako da je neko očigledno htio pokazati dobru volju prema Bosni i Hercegovini, nastojeći ih na taj način privući, uslovno rečeno, na neku svoju stranu, odnosno usmjeriti ka onim procesima koji su jednoj od tih velikih sila u interesu.
Eurozona.
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 Dejan Pavić, poduzetnik iz Tuzle, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je danas biti poslodavac u Bosni i Hercegovini, kako firma koja je jedna od uspješnijih u zemlji posluje i kako ostvaruje evropske standarde. Razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Paviću, kako je to danas biti poslodavac u Bosni i Hercegovini?
Pa, poslodavac u Bosni i Hercegovini je meni u trenutnom vremenu veoma teško. Najveći problem je PDV. Mi moramo PDV platiti do 10. predat PDV prijavu, što znači da državu apsolutno ne zanima da li smo mi naplatili neku uslugu, mi državu moramo da platimo PDV. Ekonomija treba da upravlja državom i da smo mi ti koji upravljamo nekim stvarima, međutim mi smo tu samo da služimo ovim političarima, a ne obratno. Valjda bi on trebalo da služe nama, da nam olakšaju, da nas kontrolišu, da nas uprave kako treba rad, kako ne, a ne samo da nas sankcionišu, da nam naplate kaznu i da tako pune budžet koji oni prazne. Kad bi se uveo taj zakon da se PDV plaća po naplati računa, ja mislim da bi i država imala više novaca, a da bi nama 100% bilo olakšano poslovanje, jer bi samim tim naplatili račun i imali bi sredstva da platimo porez, samim tim bi vjerovatno imali i potrebu za širenjem.
Je li vam ikada zbog svega toga, posebice zbog brojnih administrativnih poteškoća, došlo da odustanete?
Vrlo često mi dođe u glavu da bi volio da odem odavde. Jednostavno da odem recimo na zapad, evo konkretno u Njemačku gdje sam živio 96. i 97. godine i da nađem sve posao da radim i da znam zašto radim, a da imam u glavi onaj neki mir i da znam da imam neka prava koja ovdje nemam. Imamo striktno propisane zakone koje moramo poštovati, ukoliko ih ne poštujemo, zna se šta slijedi, gubimo licencu koju imamo, evo već, hvala Bog, 17 godina uspješna. Ono što mnogi ne znaju, a mi znamo, da mi svake godine obnavljamo ugovor. Znači, nije kod nas ugovor potpisan za stalno, pa da mi možemo raditi šta hoćemo. Evo ja za sedmicu dana idem u Sarajevo i potpisujem ugovor. Dolaze ljudi iz Slovenije, Francuske, s kojima sjedimo, pričamo, oni postave svoje uslove, mi pročitamo, kažemo, ok, možemo to ispuniti, to je u redu, potpišemo ugovor na godinu dana i svake godine u januaru idemo i obnavljamo to. Znači, samim tim nam je dato da sebe moramo tjerati na bolje, da sebe moramo usavršavati od seminara, od praćenja tog standarda koji je Citroen, ad evropski brend, postavio. Kod nas ljudi jednostavno rečeno ne vjeruju da će biti bolje, a ja opet vjerujem, samo je pitanje vremena. Kao što bi jedan čovjek rekao, doće ovdje na naplatu Sanaderi, više njih, pa će doći možda na neku snagu neki novi ljudi, neki mladi koji žele ovo da poprave sve i da jednostavno od ovog ovdje naprave život, da ne bude da mi svi bježimo odavde, nego da se tjeramo, da ostajemo ovdje, da se borimo.
Posjetit ćemo narodnu kuhinju u Glamoču, za koju naša reporterka Željka Mihaljević kaže da je mnogo više od svakodnevnog toplog obroka.
Zahvaljujući misiji Bez granica, Lučka kuhinja u Glamoču bez prekida i u punom kapacitetu funkcionira gotovo 16 godina. Za 90-ak korisnika ovo je mjesto puno više od svakodnevnog toplog obroka, kazao nam je to voditelj kuhinje Blaženko Soldat.
Mislim da je ovo jedinstvena pučka kuhinja u Bosni i Hercegovini. Evo, ovdje iza mene je što možemo vidjeti da naši korisnici imaju jedne okupacijske aktivnosti. Uspjeli smo te okupacijske aktivnosti prilagoditi nekako njihovim starostnim dobu i ono što ljudi uglavnom ću inače rade. Obično to su žene koje evo, dolaze ovdje u kuhinju i pletu ove stvari koje ovako mi možemo nekada iskoristiti, pokloniti našim donatorima, našim prijateljima itd.
A potvrdila je i korisnica kuhinje Mara Hajder i Koviljka Kozomara.
Pa ovako pletem, radim, malo šale, malo zbiljnosti, Blaženka s nami dobro, fino, slušamo mi njega, ali više u nas, Boga mi.
I radom na njivi, i radom svim što postoji i što treba da se pridonese ovoj kuhinji. Ona nam mnogo znači, da nije nje, ne znamo šta bi. Iskreno rečeno, hvala onome ko je ovo osnova za ovaj narod.
Kuhinja je primjer i dobre suradnje s lokalnim vlastima i Crvenim križem, s čijim vozilom je dopremljena pomoć petočlanoj obitelji Vranješ i poseban dar devetogodišnjoj Zorici. Pitamo što je dobila uz paket hrane za obitelj.
Dobio sam deku, trenirku i čarape.
Majicu
i čarape.
I paket hrane. Cijela obitelj ove devetogodišnjakinje hrani se u pučkoj kuhinji, a Zorica se maltene rodila u njoj. Svi oni su i korisnici pomoći Crvenoga križa, kaže nam tajnik te organizacije u Glamoču Dragan Damjanović, te dodaje.
U svakom pogledu imamo izvrsnu suradnju. Da li smo mi njima pomagali s paketima, da li oni nama izlazak na teren, jer većina njihovih korisnika je ovdje bliže gradu. Ali korisnici koji su na selima, koji ne mogu doći, onda mi u sklopu, ako imamo mi kakvu pomoć, ako ima Blaženka pučka kuhinja kakvu pomoć, onda mi zajedno iziđemo na teren, podijelimo tu pomoć.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, kroz koju vas je vodila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Treći dan za redom glađu štrajkuju obespravljeni radnici konjuha, koji već godinama čekaju da im se uveže radni staž kako bi mogli u mirovinu. To što su svi redom borci armije Bosne i Hercegovine, to što su darovatelji krvi u Tuzlanskom kantonu, nikoga se ne tiče. Ni vlasti, a ni Crvenog križa koji im je okrenuo leđa i odbio dati deke pod izgovorom da ih čuvaju za poplove. Radnike je posjetila Maja Nikolić.
Rade Timanović 80 puta je došao u Crveni križ kako bi dao krv. Sada kada je on u nevolji i kada ne može u mirovinu sa 40 godina staža, sada kada mora ležati na hladnim pločicama i štrajkovati glađu, ni od Crvenog križa nije mogao dobiti deku kako bi mu makar malo bilo toplije.
Evo vidite kako je, onda je sinoć odazgor ko iz kabla, ali je kiša. Nisu nam mogli dati deke jedne obične, a svaki put mole kad treba krv dati, hajde da zovemo se. Nismo mi tražili nešto nemoguće od njih, ali zato više nikad neće dobiti, barem od mene krv.
52 radnika tvornice namještaja Konjuh, koji su još prije nekoliko godina trebali u mirovinu, već 3 dana bez hrane žive u Konjuhovom salonu. Hitna pomoć je već nekoliko puta intervenirala, sve im je lošije, a novinari im daju tablete protiv bolova. Enver Akšamović.
Godinu dana bez primanja, bez liječenja, bez išta, znači nama se jedno i umrijeti ovako onako, bolje ovdje, nego onako pred djecom i porodicom.
Prije točno 130 godina Konjuh je počeo s radom. Iz godine u godinu se razvijao, bio je sve uspješniji na tržištu. Najkvalitetniji namještaj diljem svijeta vozio se iz Živinica. U svom stoljeću rada Konjuh nikada nije bio u gorem položaju, a njegovi radnici nikad poniženiji. Izudin Čokić nema pravo ni na zdravstveno osiguranje.
Radi s 40 godina proizvodnje, od prvog dana do posljednjeg dana. Poslije 40 godina, godinu dana si odlaziš nigde. Ostaješ bez zdravstva, ostaješ bez ikakve naknade. A zadnjih 5 godina, 6 rada, radiš za minimalnu akontaciju, ali si prinuđen da moraš raditi, jer te prisile da moraš raditi, nisi mogao da kažeš neću jer bi dobio otkaz. Sad kad trebaš da uživaš ono svoje što si radio, zaradio, evo, gdje dočekuješ.
Ni onima koji rade u Konjuhu nije ništa bolje. Radnici ovdje bez obzira koliko danas radili dobit će tek 3,5 eura. Njihova mjesečna primanja ne budu veća od 50 eura, ali na to znaju čekati po 2 mjeseca.
Kažete da je slobodna Europa, znači i svim građanima, dijaspori i svugdje da vide ovako šta rade s nas. Sa mali ljudi koji smo radili, izgradili. Zašto smo došli?
Ajša Muratović nam priča kako je stupila u štrajk glađu, obitelj je stalno obilazi.
toliko me je stid, sramota i familije moje i djece i moje unučad moje. Teško je meni bilo kad ja imam unučad, treba mi nešto da kupim, a ti ne imaš, srce ti puca.
Menadžment tvornice uglavnom krivce prebacuje na prethodni upravni odbor tvornice, a vlade, ni federalna ni kantonalna, ne žele osigurati oko 100.000 eura i riješiti sudbinu ovih ljudi. Alija Đulović.
Jednostavno smo kao nekakav lopta u zraku, kad se obratimo na kantonu i te federaciji, tvari mi nismo ni krivi ni dužni, da se na takav način obraćamo ako smo svoj obaveze izvršili.
Na vrata konjuha nije pokucao ni načelnik Živinica Asi Maljić, niti ga se tiče što je s njegovim sugrađanima, Mevludin Trakić.
Evo kako su prošli izbori, dobili smo načelnika gospodina Alića, koji nije ni jednog momenta, znači, došao da upita, ali da upita za ove ljude koji su stekli uslove za penziju i da ovdje dođe, da onako samo lijepa riječ, da otvori vrata, da kaže ljudi šta vam ja mogu pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
U Šapcu su zdravstveni radnici na 5 minuta obustavili rad, ukazujući time na probleme s kojima se susreću, posebno nakon što je ovih dana pacijent ubio medicinsku sestru Ljubinku Popović. Sindikat i Ljekarska komora Srbije zatražili su izmjene zakona kako bi zbog učestalih napada zdravstveni radnici dobili status službenog lica, priča Branko Vučković.
Dr. Zoran Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pacijenti, bez obzira na zdravstvene probleme koje imaju, moraju da iskažu više razumevanja i tolerancije prema lekarima i medicinskom osoblju.
Nažalost, ovo nije prvi napad, bilo je dosta napada, ovo je samo kap koja je prelila već punu čašu nezadovoljstva svega što se dešava u delatnosti zdravstva. Potrebno je zaista razumevanje pacijenata i za zaposlene u zdravstvu za problematiku koju imamo da bi omogućili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
I druga strukovna udruženja oštro osuđuju svirepo ubistvo medicinske sestre Ljubinke Popović, koja je stradala na svom radnom mestu u vreme pauze. Radmila Ugrica, predsjednica Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, smatra da je ubistvo u domu zdravlja u Šapcu najdrastičnije upozorenje za preduzimanje efikasnih mera zaštite.
Ljubinka Popović je medicinska sestra koja je obavljala svoju humanu dužnost, nije koristila svoju pauzu na koju je imala pravo i nesrećnim slučajem je pacijent ušao i učinio ovo teško krivično delo. Duboko žalimo što se desilo sve ovo, ali nadam se da je ovo danas posljednji nesretni događaj koji se desio medicinskim sestrama, to jest svim zdravstvenim radnicima.
Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije, kaže za naš program da je neophodno izgraditi veće poverenje između pacijenata i lekara i promovisati bolje uzajamno razumevanje.
Mora se raditi na promovisanju toga da lekar i pacijent nisu suprotstavljeni, dakle da su oni na istom tragu, da jedni drugima pomognu, da je lekar tu da bi pružio uslugu pacijentu.
Pored toga, naša sagovornica se zalaže i za pooštravanje kaznene politike i navodi da strukovna udruženja Ministarstva zdravlja i pravosuđa treba da pronađu odgovarajući zakonski model sankcionisanja svih napada na medicinske radnike.
Da bi se ta dela napada na lekare i na zdravstvene radnike tretirala kao zasebno krivično delo koje bi imalo drastičnije kazne i da bi se svaki napad, čak i onaj koji ne završava teškom telesnom povredom ili smrću kao ovaj, znači po službenoj dužnosti da tužila zgoni.
Za pooštravanje zakonske regulative koja se odnosi na napade na zdravstvene radnike založio se i Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, koji je u izjavi za RTS oštro osudio ubistvo medicinske sestre.
Ono što će oni uraditi, to je najhitnije pokrenuti inicijativu za pooštravanje zakona, odnosno kazni za sve one koji naprave bilo kakvo delo u zdravstvenoj ustanovi. Zdravstvena ustanova treba bude oaza mira, da se pomaže ljudima, a ne da bude bojno polje.
Uz sve to, prema rečima Vesne Jovanović, neophodno je pojačati i bezbednost u samim zdravstvenim ustanovama i onemogućiti unošenje oružja u njih.
S druge strane, verovatno će morati da se poboljša praktično onemogućavanje da se unose u zdravstvene ustanove noževi, bombe i to, da ta portirska služba obezbeđenja bude na neki način malo bolja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.